17 sati. Kanaderi na servisu u jeku požarne sezone, radnici na bolovanju rade u fušu. Što se događa u ZTC-u? Održan posljednji ispraćaj novinara Vladimira Matijanića. Međusobne optužbe Kijeva i Moskve za napade na Krimu i kod Zaporižja u Ukrajini stiže dodatno oružje. Sestri Jurković u finalu, Sinković i u polufinalu, Hajduk izborio play-off konferencijske lige.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Dvojica mehaničara zrakoplovno-tehničkog centra koji su s bolovanja odlazili raditi u inozemstvo dala su otkaze, a na to se izgleda odlučio još jedan od stotinjak radnika. ZTC je već od ranije pod povećalom jer u jeku protupožarne sezone dio kanadera zbog servisa nije u funkciji. Šef uprave ZTC-a Zdravko Klanac.
Znate koji je ovo nož u leđa? A ja sam, ovog, osobito ovog mlađeg dečka, ja sam ga primio ovdje. I meni je žao što on je pao pod utjecaj starije kolege. Bili su vani, radili su. Pa to je, znate, to je kazneno djelo. To je kazneno djelo. Varanje. Kad prikupimo dokaze, podnećemo kaznenu prijavu.
Opasan problem predstavlja činjenica da nam trenutno svi protupožarni avioni nisu u funkciji. Pogotovo ako u obzir uzmemo najave meteorologa da nas od utorka očekuje novi toplinski val s temperaturama do 39 stupnjeva. Direktor sektora servisa Romano Babić kaže da bi većina letjelica sa servisa trebala stići ovog i idućeg tjedna.
Kanadir 888 je sad u fazi primopredaje. Postupak predaje aviona je iterativan, znači cikličan. Probna posada ispituje avion, ukoliko uoči nekakvi tehnički nedostatak, taj tehnički nedostatak se otklanja. Kad svi ti tehnički nedostaci koje je uočila probna posada, koje mi ne možemo ovdje uočiti zato jer mi pilota ovdje nemamo, budu otklonjeni i probni pilot kaže da je avion spreman za primopredaju, onda će avion preletiti u Zadar. To može trajati od jednog dana, pa ne znam, 7-8. Air traktor bi trebao biti gotov idućeg tjedna.
Media servis Vijesti plus.
Sahranjen je istaknuti novinar Vladimir Matijanić zbog čije se iznenadne smrti na noge digao cijeli zdravstveni sustav, a istragu je pokrenuo i DORH. Unatoč brojnim pozivima i molbama da mu pomognu, pomoć je stigla prekasno. Je li došlo do propusta, zdravstvena inspekcija još nije otkrila.
Obitelj, prijatelji i kolege novinari oprostili su se danas od 50-godišnjeg novinara Vladimira Matijanića na njegovom posljednjem počivalištu na splitskom groblju Lovrinac. Matijanić je bio kolumnist i istraživački novinar Indeksa koji je ove godine dobio nagradu za internetsko novinarstvo Marija Jurić-Zagorka zbog otkrića da je HDZ-ovac Vice Mihanović plagirao doktorat.
Ja sam sad primio nagradu za 3 mjeseca idem na sud za istu seriju tekstova. Ne sad sam da bi sad pričao kako će novinarstvo mijenjati Hrvatsku, no ne promijenjiva, to je gotovo tako kako je, što ne znači da se novinarstvo ne treba baviti. Meni je ovo toliko neugodno da sam se zapravo trudio da nagradu ne dobijem.
Skromno, ali u mukama, Matijanić je proveo posljednje dane svoga života koje je obilježio COVID. Novinar i njegova životna partnerica uputili su više od 10 poziva u pomoć splitskim zdravstvenim službama, a dio telefonskih zapisa objavio je Indeks.
Imam COVID već 2 dana, imuno sam kompromitiran, odnosno imam sjegrena i imam sumnju na sarkoidozu.
Nisam imao kompromitiran.
Malo prije sam imao jedan napad gdje sam hroptao, nisam mogao udahnuti. Pa čini mi se da je mene grlo danas peklo.
Pa to steće svakoga koji ima COVID. Znači, najbitnija stvar da vi u mirovanju dobro dišete i da fibra nije duže od 5 dana. Uh-huh. Ako tako ne bude, vi se svratite. A sad nema potrebe dolaziti ranije, nema terapije koja će vas spriječiti na širenje ili ne znam šta, to ne postoji.
A poslije?
A poslije ovo bude? Nisam i dobiti Milan, neće biti ništa uspjeha. Naravno, bez obzira na sve što imate.
Neumorno je zvao s pitanjem trebaju li ga hospitalizirati, te pristojno i dostojanstveno dežurnim djelatnicima iz poziva u poziv opisivao simptome svoje bolesti.
E, šta vi sad mene zovete?
Pa već da imate telefone, pa mogu ili ne.
A slušajte, vi odlučite, ja vas ne vidim, ja ne znam šta bi vam rekla.
Pa ništa, ubrzano, zato jer se krećem, kad se krećem, onda mi je to ugroba.
A zašto se krećete?
Pa moram da ti zove sad, ako žive.
Pa ne morate otići, s kim živite? Pa ne trebate otići do kužine, nego morate ležati u krevetu i otići do WC-a. A za mokret može vam neku posudu staviti i prolit.
Posljednja hitna pomoć Matijaniću stigla je prekasno, nakon što ga u prvom posjetu nisu odvezli u bolnicu. Nakon više od sat vremena reanimacije 5. kolovoza zauvijek je zatvorio oči, a obdukcija je pokazala da je uzrok njegove smrti masivni plućni edem. Matijanićeva smrt šokirala je i dva čelna čovjeka Hrvatske, predsjednika Republike Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića.
Ono što je izjavila njegova partnerica je cijeli niz jako ozbiljnih stvari. Dakle, toliko ozbiljnih i zabrinjavajućih da to treba detaljno ispitati.
Vidim da i DORH provodi izvide, ja u ovom trenutku nemam baš nikakvu informaciju koja bi bila nekakva dodana vrijednost ovome što sam pročitao u medijima.
Matijanićeva životna partnerica Andreja Topić na Facebooku je napisala da su prvi dan oboljenja Matijaniću rekli da je nestašica lijeka protiv COVID-a. No ministar zdravstva Vili Beroš to je demantirao. Tvrdi da remdesivira ima dovoljno u svim hrvatskim bolnicama, što je pak demantirao Hubol.
Postupat će se da se ustanove svi detalji koji su sada medijski već na neki način izišli.
Zdravstvena inspekcija Ministarstva zdravstva sada češlja splitske hitne službe, KBC Split, infektivnu bolnicu te ordinaciju obiteljske medicine, te će odlučiti je li bilo propusta od strane liječnika. Za Medija Servis, Kristina Bubnjević.
U posljednja 24 sata u Hrvatskoj su zabilježena 1583 nova slučaja zaraze koronavirusom, te gotovo 8200 aktivnih slučajeva. Među njima je 616 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 23 pacijenta. Nažalost, preminulo je 15 osoba. A u svjetlu cijelog niza problema i propusta našeg zdravstvenog sustava odjeknula je vijest da resorno ministarstvo u svojoj zgradi u Zagrebu obnavlja sanitarne čvorove, što će koštati 2,3 milijuna kuna. U ministarstvu ističu da više od pola zahoda nije u funkciji. Tu je navodni trošak od 710 kuna po WC četki ili primjerice 8100 kuna po sušilu za ruke. Ravnatelj uprave za financije i javnu nabavu ministarstva Gordan Žanić kaže da projekt saniranja sanitarnih čvorova datira iz 2017. dodajući da se na ranije raspisane natječaje nitko nije javio. Napise o cijenama četki i ostaloga demantira.
Ono što znam da je najveći dio toga se odnosi na građevinske radove. Znači, malo je kriva teza u medijima dana da se priča se o nekim četkama, stvarno ne znam, mislim, sumnjam da su četke, one sigurno nisu taj iznos koji se stavlja, ali ono što je najveći postotak u toj nabavi je građevinski radovi, ono što stvarno i košta najviše. A ovo je sve promjenjivo i vjerujte mi, znači, četke za 700 kuna sigurno neće biti nabavljene.
Žanić je napomenuo kako već par godina pokušavaju obnoviti unutrašnje zgrade i same sanitarne čvorove.
Od 2017. mi pokušavamo obnoviti sanitarne čvorove, nažalost ne uspijamo, vjerovatno ta procijenjena cijena tog natječaja nije bila dobra i iz tog razloga se nitko nije ni javljao na same natječaje. Iz tog razloga nisu ni obnovljeni.
Natječaj i dalje nije gotov, sada traju žalbe, pa je teško prognozirati konačnu vrijednost radova. Žanić se nada kako će se napraviti kompletna obnova.
Recimo, onaj koji ja koristim nije adekvatan, pola toga ne radi, pisoar ne radi, ono što radi ne može se voda zatvoriti, veliki su troškovi. Ja se stvarno nadam da će to biti ozbiljno. Ali evo, poučen iskustvom, već 5 godina ne uspijamo.
Media servis Vijesti plus.
Kijev i Moskva međusobno se optužuju za snažne eksplozije u ruskoj vojnoj bazi na Krimu, ali i za bombardiranje u blizini najveće nuklearne elektrane u Europi, zbog čega je sazvan hitan sastanak UN-a. U međuvremenu je za zemlje članice Europske unije na snagu stupila zabrana uvoza ruskog ugljena. Napetost je i dalje postojana i na relaciji Tajvan-Kina.
Objavljene su prve satelitske snimke koje pokazuju razmjere štete u ruskoj vojnoj bazi na Krimu. Uništeno najmanje 8 vojnih aviona, što demantira ruske navode da je do eksplozije došlo uslijed detonacije oružja. Kijev nije preuzeo odgovornost za napad, ali su dva ukrajinska dužnosnika za portal Politico anonimno potvrdila da je riječ o početku ukrajinske protuofenzive na jugu zemlje. Napadi se nastavljaju i na ostatku ukrajinskog teritorija. Ukrajinski predsjednik Domir Zelenski.
Zbrojne sile Ukrajine, naša razvedka,
oružane snage Ukrajine, naša obavještajna služba i naše službe za provođenje zakona neće ostaviti bez odgovora rusko granatiranje Dnjepropetrovske regije. Ova redovna manifestacija ruskog terora, baš kao i napadi na Mikolajev i Harkiv, još jednom dokazuju da je potrebno povećati vojnu pomoć Ukrajini. Što je naše oružje moćnije i što je veći domet njihove upotrebe, prije će ovaj okrutni rat završiti.
Najave dodatnih pošiljki oružja i financijske pomoći već su stigle od Velike Britanije, Danske i Njemačke. Njemački kancelar Olaf Scholz ponavlja, Rusija napala Ukrajinu i pokušala zauzeti njezin teritorij.
To je razlog zbog kojeg Ukrajinu podupiremo oružjem. Ono što se sada mora dogoditi jest da Rusija shvati da se mora sporazumjeti s Ukrajinom i da ne može diktirati uvjete mira kako su si u svojim glavama to zamislili Putin i njegovi političari. To se ne smije neće dogoditi, u to sam siguran. Svi mi zajedno ćemo podupirati Ukrajinu.
Dok Ukrajina iščekuje dodatno naoružanje, Vijeće sigurnosti UN-a sazvalo je hitan sastanak zbog bombardiranja u blizini najveće europske nuklearne elektrane u ukrajinskom Zaporižju. G7 je optužio Moskvu da tu regiju dovodi u opasnost, te zatražio da se kontrola nad elektranom vrati u Ukrajini. A Kina je uprala prstom u SAD, nazvavši ga glavnim pokretačem ukrajinske krize, tužeći Washington da je širenjem NATO-a stjerao Rusiju u kut. Washington ne samo da je Rusiji nametnuo sankcije bez presedana, već i dalje nastavlja opskrbljivati Ukrajinu oružjem i vojnom opremom, rekao je Tsang, kineski veleposlanik u Moskvi za agenciju TASS. Kad smo već kod sankcija, za zemlje članice Europske unije na snagu je stupila zabrana uvoza ruskog ugljena u sklopu petog paketa sankcija toj zemlji, a do kraja godine trebao bi zaživjeti i embargo na naftu, iako su pojedine zemlje tražile izuzeće. Selimo na azijski kontinent, na kojem je također postojana napetost. Tajvan je odbacio model jedna država, dva sustava, koji je Kina predložila ovoga tjedna. Tajvansko ministarstvo vanjskih poslova smatra da je Kina iskoristila posjet predsjednice američkog zastupničkog doma Nancy Pelosi kao izliku za stvaranje nove normalnosti za zastrašivanje naroda Tajvana. Glasnogovornica ministarstva Sa Ying.
Dvije strane tjesnaca, Tajvan i Kina, nisu međusobno povezane i odbijamo model jedna država, dva sustava. Samo narod Tajvana može odlučiti o svojoj budućnosti i samo vlada koju je narod izabrao može predstavljati narod Tajvana u međunarodnoj zajednici.
Dok Pelosi uvjerava.
Nismo otišli tamo razgovarati o Kini, otišli smo tamo pohvaliti Tajvan. Otišli smo tamo pokazati naše prijateljstvo, reći da Kina ne može izolirati Tajvan.
Na kraju dodajemo kako je Kina objavila da je njezina vojska dovršila zadatke oko Tajvana, ali će i dalje svakodnevno provoditi redovite patrole, te nastaviti s pritiskom na otok. Za Media Servis, Kristina Tomljanović.
Media Servis, vijesti plus.
Na drugoj sjednici gradskog vijeća grada Splita u novom sastavu usvojen je plan reorganizacije gradske uprave, a iako je 17 točaka maknuto s dnevnog reda, kao posljednja točka ipak je ostavljen izvještaj intendanta splitskog HNK Srećka Šestana, kojemu smjena visi nad glavom.
U novom sastavu nakon izvanrednih izbora u Splitu je održana druga sjednica gradskog vijeća, uoči koje je gradonačelnik Ivica Puljak poručio.
Ono što se svi mi nadamo da će ove sjednice gradskog vijeća prolaziti puno konstruktivnijem duhu i tome da ćemo svi zajedno donositi odluke koje su dobre za ovaj grad. Ali sve ostale važne točke kao što su reorganizacija gradske uprave, kao što je ulaganje u KK Split, kao što je izvješće intendanta za prošlu godinu, će ostati na gradskom vijeću i te točke ćemo razmatrati i donijeti zaključke.
Od početnih 37 točaka na dnevnom redu je ostavljeno njih 20, jer se zbog godišnjih odmora nisu pripremili preduvjeti da bi se o nekim tehničkim stvarima moglo raspravljati, primjerice izvještajima gradskih tvrtki. I nakon novih izbora gradonačelnik nije odustao od plana preustroja gradske uprave.
Osnovni cilj je da gradska uprava postane moderna, da postane protočna, da bude efikasna i da bude mala. I to će biti najmodernija i najefikasnija i najracionalnija uprava Hrvatske. To je smanjenje broja službi i u konačnici će to rezultirati puno efikasnije i modernije upravo.
Da bi mu potom HDZ-ovac Tomislav Prljević rekao zašto ta točka ne bi trebala ostati na dnevnom redu.
To je ona famozna točka koja nije prošla na prošloj sjednici gradskog vijeća. Ona kao takva, znači, više nije ni više ne postoji, mora proći ponovno proceduru, samim tim i odbore, i onda bi ona morala biti na sljedećoj sjednici gradskog vijeća. Ona kao takva, naravno, da uzrokuje financijske efekte i zato mora proći na odbor za financije.
Imamo 17 glasova za i 14 uzdržanih od glasovanja, te je načinov preustroj gradske uprave usvojen.
Ja sam samo htio zahvaliti svim vijećnicima i onima koji su bili za i oni koji su bili suzdržani na konstruktivnoj raspravi. Mi ćemo se stvarno truditi da opravdamo vaše povjerenje i da ustrojimo gradsku upravu na najbolji mogući način.
Najviše buke diglo se oko točke financijskog i programskog izvještaja intendanta splitskog HNK Srećka Šestana za iduću godinu, nakon što je u medijima izašla priča da ga je kazališno vijeće odbilo i da mu sprema smjenu. Puljak je uoči sjednice objasnio da tek nakon gradskih vijećnika kazališno vijeće može predložiti smjenu Šestana, što se opet treba potvrditi na gradskom vijeću. Potom je komentirao izjavu ministrice kulture i medija Nine Obuljen-Koržinek da možda neće potvrditi smjenu za koju je rekla da se donosi staljinističkom metodom.
Prvo, ja mislim da je ministrica Obuljen ishitreno reagirala na priču o smjeni koja se još nije niti dogodila. Mislim da jedna bi se trebala malo bolje koncentrirati na sve to zajedno. Mislim da njen izričaj jezik je neprimjeren jednoj ministrici. A drugo, mislim da ja ne mogu zamisliti da jedna ministrica ne poštuje odluku jednog gradskog vijeća.
Za Media Servis, Andreja Marić.
Media Servis, vijesti plus.
U najavi prelaska na euro pričalo se o izradi crne liste na kojoj bi dospjeli trgovci i poduzetnici koji bi zbog konverzije nepotrebno podizali cijene. Na taj bi se način unaprijed zaštitilo potrošače, kaže za Media Servis Vesna Brčić-Stipčević iz Hrvatske udruge za zaštitu potrošača, no mišljenja je da do toga neće doći, a evo i zašto.
Koliko ja znam, od toga neće biti ništa, zato jer to bi morala raditi neka neovisna institucija, jel tako, te crne liste, odnosno komora koje idu pritužbe. A oni to ne žele raditi jer se boje tužbi poduzetnika protiv njih i traženje dokaza o tome da je nešto prouzrokovano upravo zbog njihove greške ili lošeg rada. Tako da vam to još uvijek, nažalost, koliko ja znam, neće tako brzo doći na red.
Građane poziva da, ukoliko primijete neke nepravilnosti, kontaktiraju udrugu.
Uvijek se može svako javiti sa određenom pritužbom, da tako kažem, ili opaskom, i to je važno. Dobra su upozorenja koje građani daju kad vide nešto što je ekstremno, jel da, od udara od u stvari propisanoga, onda se jave. To je istina. A onda mi dalje to proslijedimo na odgovarajuće mjesto.
Sport.
Sestre Ivana i Josipa Jurkoviću, dvojcu bez kormilara, plasirale su se u A-finale Europskog veslačkog prvenstva u Minhenu, dok su braća Sinković u dvojcu na pariče izborila poluzavršnicu. Sestre Jurković pa braća Sinković.
Održavali smo to drugo mjesto do kraja, nismo dali sve od sebe. Uglavnom imamo još jedan metak za ispucan, noge na zemlji, ciljevi visoko. Luda glava, hrabro srce i vjera, i mi možemo to sam.
Zadovoljni smo kako smo odradili, naravno. Znamo da to može i treba puno bolje.
Da, evo, prva odrka je uvijek teška, to znamo. Veselimo se u subotu polufinale.
Finale i polufinale na rasporedu su u subotu. Nogometaši Hajduka plasirali su se u posljednje četvrto predkolo konferencijske lige. Splićani su izgubili uzvratni susret 1-0 od portugalske Vitorije u Gimarajšu. Gol je postigao već u petoj minuti Anderson, ali je Hajduk s ukupnih 3-2 prošao u play-off i očekuje ga španjolski Villarreal na putu do grupne faze ovog natjecanja. Kapetan Hajduka Lovre Kalinić.
Znali smo kad smo dolazili ovdje da će biti 90 minuta borbe. Nismo izgubili nadu u nijednom trenutku, ali sigurno da na njihovom stadionu uz njihovu publiku bilo je sigurno teško, malo su noge bile i drhtave. Prijašnjih godina smo ovakvim utakmicama redovno gubili i ekipa bi pala, ali mislim da ova ekipa ima tu moć da može i, ajmo reći, s porazom proći dalje.
Prva utakmica play-offa je za tjedan dana u Španjolskoj, a druga na Poljudu je 25. kolovoza. Nogometaši Reala iz Madrida osvojili su prvi trofej u novoj sezoni, UEFA Super Cup. Luka Modrić i društvo kao pobjednici Lige prvaka u Helsinkiju su sladili osvajača Europske lige Eintracht iz Frankfurta 2-0. Prvi gol postigao je Alaba u 37. minuti, a drugi je dodao Benzema u 67. Kapetan Vatrenih igru je napustio u 67. minuti, dok na drugoj strani Kristijan Jakić i Hrvoje Smolčić nisu ulazili u igru. Hrvatska odbojkaška reprezentacija pobjedila je u Osijeku Norvešku u trećem kolu kvalifikacija za europsko prvenstvo. Rezultat je bio 3-0. Naša reprezentacija ima dvije pobjede i poraz i nalazi se na drugom mjestu sa 6 bodova. Vodeća je Grčka s 2 više, na trećem mjestu je Cipar s 3, a posljednja je Norveška s 1 bodom. Kapetan Marko Sedlaček.
Nakon poraza u Grčkoj vratili smo se na pobjedničku stazu. Vrlo lagana pobjeda, dobra igra cijele ekipe. Očekivali smo malo veći otpor, ali ušli smo u utakmicu maksimalno ozbiljno i rezultat je takav kakav je. Kad smo mi ozbiljni i kad svačamo protivnika ozbiljno, onda je rezultat dobar.
Hrvatska sljedeći susret igra u nedjelju u Norveškoj. Hrvatski vaterpolisti pobjedili su Grčku u posljednjem kolu Sardinija Kupa. Barakude su u Sasariju slavile 15-10 i osvojile treće mjesto. Italija je prva nakon što je 12-10 pobjedila Srbiju, koja je završila na drugom mjestu, Grčka je posljednja četvrta. Naša reprezentacija ima odmor do 15. kolovoza, a nastavak priprema za europsko prvenstvo u Splitu nastavlja se u Šibeniku. Marin Čilić plasirao se u treće kolo ATP turnira iz serije Masters 1000 u Montrealu. Najbolji hrvatski tenisač sladao je Karina Hančanova sa 6-3 i 6-2 nakon 86 minuta igre. Čilić će za četvrtfinale igrati protiv Amerikanca Tomija Pola, koji je iznenadio prošlogodišnjeg pobjednika i ovogodišnjeg finalistu našeg umaga, Španjolca Carlosa Alcaraza sa 6-7, 7-6 i 6-3. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, kanaderi na servisu u jeku požarne sezone, radnici na bolovanju rade u fušu.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Bruno Perić.